Helga Ólafsdóttir nam bókasafnsfræði við Háskóla Íslands og fjallaði lokaritgerðinnar bókaþjónustu við blinda á Norðurlöndunum og Íslandi. Síðar fór hún til framhaldsnáms til Bandaríkjanna að kynna sér bókaþjónustu fyrir blind og sjónskert fólk. Að námi loknu varð Helga einn af fyrstu starfsmönnum Borgarbókasafns Reykjavíkur sem sinntu dreifingu hljóðbóka og varð fyrsti vísir að hljóðbókasafninu. Þar starfaði hún ötullega að dreifingu hljóðbóka til lán þegar við þröngar og erfiðar starfsaðstæður og fábrotin tækjakost. Helga Ólafsdóttir var fyrst til að orða þá hugmynd að það yrði að stofna blindrabókasafn og átti ásamt fleiri frumkvöðlum drjúvan þátt í að það varð að raunveruleika. Helga var skipuð í undirbúningsnefnda stofnun blindrabókasafns og vann að veljusemja því markmiði. Hún varð fyrsti forstöðumaður safnsins og gegndi því starfi þar til hún lét af störfum fyrir aldursakir. Alla tíð var Helga vakin og sofin yfir velferð safnsins og fylgdist vel með tækninjungum og leiti þróun safnkostsins frá segulböndum yfir í hljóðsnældur og fyrstu skrefin inn í stafrænu öldina en blindrabókasafn Íslands var í fararbroddi norrænna hljóðbókasafna við að tileinka sér dags í tæknina við hljóðbókagerð. Helga Ólafsdóttir hlýtur gullampa blindrafélagsins fyrir ómetanlegt frumkvæði að stofnun hljóðbókasafns á Íslandi og dugnað við að tryggja vöxt þess og velgengni.